VOA This Morning.
Dari Washington DC, VOA This Morning kembali menyapa Anda untuk Jumat 15 Juli 2022. Halo, apa kabar? Saya Karlina Amkas. Saatnya bersiap menyambut akhir pekan atau justru bersiap kembali ke tempat tugas setelah mudik Idul Adha. VOA This Morning akan menemani aktivitas Anda pagi ini. Kami akan menyajikan rangkaian berita dan informasi yang akan mendekatkan Anda pada dunia. Selepas berita dunia, kami akan menyampaikan laporan mengenai lawatan Presiden Amerika ke Timur Tengah yang dibayangi pembunuhan dua wartawan yang dituduh dilakukan Israel dan Arab Saudi. Organisasi HAM meminta Joe Biden membahas pembunuhan itu dalam pertemuan dengan Israel dan Arab Saudi.
Mr. President, this is both a historic visit and a deeply personal one.
Kemudian dari Indonesia, pemerintah menegaskan bahwa ibu kota harus pindah karena biaya membenahi Jakarta justru lebih mahal ketimbang membangun ibu kota baru.
Jadi memang daya dukung Jakarta ini sudah berat. Memperbaikinya pun mungkin lebih mahal daripada kalau kita bikin baru.
Setiap Jumat, VOA menyajikan bincang-bincang In Case You Missed It, membahas isu yang belakangan berkembang. Pagi ini, In Case You Missed It, membahas situasi kepolisian setelah peringatan Hari Bayangkara. Sekarang, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Presiden Sri Lanka pada hari Kamis mengajukan pengunduran diri tak lama setelah ia mendarat di Singapura. Demikian dikatakan kantor ketua parlemen Sri Lanka beberapa hari setelah sang kepala negara melarikan diri dari unjuk rasa yang dipicu oleh krisis ekonomi terburuk di negaranya. Juru bicara ketua parlemen mengatakan bahwa Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri melalui email beberapa jam setelah ia mendarat di negara kota itu. Rajapaksa melarikan diri setelah para pengunjuk rasa menyerbu istananya akhir pekan lalu. Pada hari Rabu, Rajapaksa melarikan diri ke Maladewa. Ia menuju Singapura sehari setelahnya. Keaslian dan legalitas email itu harus diperiksa sebelum diterima secara resmi, kata Indunil Yapa kepada kantor berita AFP. Ia menambahkan, pengumuman resmi rencananya akan disampaikan hari Jumat. Puluhan perempuan keturunan Israel dan Palestina berkumpul di Yerusalem hari Kamis untuk mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang tengah berkunjung ke Israel untuk mencapai kesepakatan politik antara Israel dan Palestina. Mereka membawa bendera dan spanduk menyambut Biden dan menyerukan perdamaian di antara kedua pihak. Atara Levy, pengunjuk rasa asal Israel, mengatakan,
"Before he came here, already we have few of our Prime Minister, the Minister of Defense, talking to Abu Mazen. It didn't happen."
Sebelum Biden ke sini, beberapa perdana menteri kami, Menteri Pertahanan, berbicara dengan Abu Mazen, Presiden Palestina Mahmud Abbas. Sudah bertahun-tahun itu tidak terjadi. Itu membawa banyak energi ke kawasan ini dan menghadirkan pentingnya hidup dalam damai bagi semua orang. Biden sedang berada di Yerusalem sebagai bagian dari lawatannya ke Timur Tengah selama 4 hari. Biden menggelar pertemuan dengan para pemimpin Israel hari Kamis. Ia akan bertemu Presiden Palestina hari Jumat sebelum bertolak ke Arab Saudi. Perdana Menteri Italia Mario Draghi telah memberitahu kabinetnya bahwa ia akan mengajukan pengunduran dirinya Kamis malam waktu setempat kepada Presiden, menyusul penolakan sekutu koalisinya untuk mendukung sebuah rancangan undang-undang pemerintah. Mayoritas Persatuan Nasional yang telah menopang pemerintahan ini sejak pembentukannya sudah tidak ada lagi, kata Draghi dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantornya. Sebelumnya, pada hari Kamis, Draghi memenangkan mosi tidak percaya di Senat. Namun, masa depan pemerintahan persatuan pandeminya diragukan setelah Partai Gerakan Bintang 5 yang populis memboikot pemungutan suara, memicu krisis dalam koalisinya. Presiden Sergio Mattarella akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan pengunduran diri sang Perdana Menteri. Dua kandidat pada hari Rabu tersingkir dari persaingan untuk menggantikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. kini tersisa 6 anggota parlemen yang bersaing untuk menjadi orang nomor 1 di Partai Konservatif dan memimpin Inggris dengan harapan segera keluar dari rentetan skandal dan perpecahan selama berbulan-bulan. Mantan Menteri Kesehatan Jeremy Hunt dan Menteri Keuangan Nadiem Zahawi gagal mencapai ambang batas 30 suara yang diperlukan untuk bisa tetap bersaing dalam pemungutan suara rahasia oleh para anggota Parlemen Partai Konservatif. Hasil pemungutan suara hari Rabu mengukuhkan mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak sebagai kandidat terdepan dengan 88 suara. Voting itu juga mendorong sosok Menteri Perdagangan Penny Mordaunt ke posisi kedua dengan 67 suara. Sementara Menteri Luar Negeri Liz Truss menyusul dengan 50 suara di posisi ketiga. Seorang remaja putri berusia 14 tahun hari Kamis tewas di sebuah taman hiburan terkenal di Denmark Utara ketika bagian belakang roller coaster terlepas dari relnya, menurut polisi. Sedangkan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun menderita luka pada satu tangannya. Henrik Ragborg Olsen, manajer taman hiburan Tivoli Freehaven di kota Aarhus, kota terbesar kedua di Denmark, mengatakan kepada surat kabar setempat Aarhus Stiftstidende bahwa dua kursi pada gerbong belakang dari roller coaster Cobrain menggantung di bawah rangkaian kereta itu. Penyelidikan dilakukan untuk menelusuri penyebab kecelakaan. Roller coaster Cobrain menjulang setinggi 25 meter dengan kecepatan maksimal 70 km per jam, menurut situs web Tivoli Freehaven. Larangan penggunaan Twitter selama 7 bulan di Nigeria melanggar hukum, menurut putusan pengadilan oleh Blok Regional Afrika Barat ECOWAS yang dilihat kantor berita AFP hari Kamis. Pemerintah Nigeria menangguhkan Twitter Juni lalu setelah raksasa media sosial itu menghapus cuitan Presiden Muhammadu Buhari. Penangguhan itu kemudian dicabut bulan Januari lalu. Pengadilan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat atau ECOWAS mengeluarkan putusannya menyusul gugatan yang diajukan LSM asal Nigeria bernama Socio-Economic Rights Accountability Project dan para aktivis HAM. Dalam pernyataan kesimpulan yang dikirim ke AFP, pengadilan mengatakan bahwa larangan yang memantik kecaman internasional itu melanggar hukum, melanggar kebebasan berpendapat dan akses ke media, juga bertentangan dengan ketentuan Piagam Afrika maupun perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik. Bersama putusan itu, pengadilan juga memerintahkan pihak berwenang Nigeria untuk tidak mengulanginya. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, selepas berita dunia, kini kita ke laporan wartawan. Harga minyak, upaya menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran, dan stabilitas kawasan adalah prioritas Presiden Joe Biden dalam lawatannya ke Timur Tengah. Tetapi organisasi HAM mengatakan bahwa pembunuhan wartawan The Washington Post, Jamal Khashoggi, dan wartawati Amerika Palestina, Shirin Abu Akleh, seharusnya juga ditangani.
Pendengar, Presiden Joe Biden hari Rabu mendarat di Tel Aviv mengawali perjalanan 4 hari ke Timur Tengah. Ia akan bertemu dengan pemimpin Israel dan Palestina sebelum kemudian terbang langsung ke Arab Saudi. Yang pertama yang dilakukan seorang Presiden Amerika.
Mr. President, this is both a historic visit and a deeply personal one.
Keamanan Israel dan kawasan merupakan fokus utama lawatan tersebut. Sebagian analis berharap lawatan Biden ke Timur Tengah dapat mengarah ke pemulihan hubungan Israel dan Kerajaan Arab Saudi. Tetapi rencana pertemuan Biden, termasuk dengan putra mahkota Mohammed bin Salman, memicu kecaman keras. Sebagian menyebut hal itu sebagai tamparan keras terhadap mereka yang menghargai hak asasi manusia. Sekjen Amnesty International Agnes Callamard mengatakan,
"What President Biden is doing is suggesting that human rights are cheap."
Apa yang dilakukan Presiden Biden seakan mengisyaratkan bahwa hak asasi manusia itu murah dan dapat ditawar untuk berbagai dampak atau hasil, ujar Agnes. Dalam banyak hal, pertemuan itu akan menghancurkan visi yang disampaikan Biden pada dunia setelah agresi Rusia ke Ukraina, tambahnya. Kunjungan ke Arab Saudi dinilai sebagai kemunduran dari janji Biden untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai fokus utama kebijakan luar negeri Amerika dan menjadikan Mohammed bin Salman sebagai paria di panggung internasional atas pembunuhan wartawan Washington Post Jamal Khashoggi pada Oktober 2018. John Hirsch, Direktur Program di Demokrasi for the Arab World Now atau DAWN, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan Khashoggi sebelum kematiannya, mengatakan,
"You know, I think this is terribly disappointing for Saya kira ini sangat mengecewakan bagi Arab Saudi, pembela HAM di Arab Saudi, dan para pemimpin masyarakat sipil di sana. Saya kira ini sangat tidak bijaksana, baik secara strategis maupun sebagai keputusan kebijakan. Saya kira hal ini tidak menguntungkan Amerika.
Baik Amerika maupun PBB secara independen menemukan bukti bahwa Pangeran Muhammad bin Salman berada di balik pembunuhan Khashoggi. Klaim itu dibantah Pangeran Salman. Tantangan lain adalah pembunuhan wartawan Amerika keturunan Palestina Shirin Abu Akleh dalam serangan Israel di tepi barat 11 Mei lalu. Keluarga menuntut untuk dapat bertemu dengan Biden di Yerusalem. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan kemungkinan peluru Israel bertanggung jawab atas kematiannya, tetapi tidak dapat memastikan apakah penembakan itu disengaja atau tidak. The Voice of America, VOA.
Beralih ke Indonesia, pemerintah pusat menyatakan bahwa pemindahan ibu kota harus dilakukan. Pasalnya, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono, biaya membenahi Jakarta justru lebih mahal dibandingkan membangun ibu kota baru.
Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono tetap optimistis pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur bisa mulai pada 2024.
Jadi memang daya dukung Jakarta ini sudah berat. Memperbaikinya pun mungkin lebih mahal daripada kalau kita bikin baru.
Basuki mengatakan, permasalahan banjir di DKI Jakarta contohnya sudah tidak mampu ditangani dengan metode nasional Capital Integrated Development. Padahal cara tersebut, kata Basuki, merupakan upaya pemulihan lingkungan atau environmental remediation. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah sungai. Basuki memperkirakan 13 sungai yang ada di DKI Jakarta kemungkinan besar tidak akan bisa mengalir ke laut meskipun telah dilakukan normalisasi, kecuali dibuat tanggul-tanggul yang lebih tinggi. Air minum juga bermasalah karena masyarakat terus menyedot air tanah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sedang membangun Waduk Jatiluhur 1 dan 2 yang diperkirakan selesai pada 2030 mendatang. Meski begitu, kata Basuki, ibu kota harus segera pindah. Basuki juga melaporkan perkembangan pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur sudah sampai pada tahap pemetaan lahan. Menurutnya kontrak pemetaan lahan akan dilakukan oleh kementeriannya pada 15 Juli mendatang. Basuki menjelaskan, setelah pemetaan lahan, pemerintah akan mulai membangun infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional sebagai akses utama menuju IKN Nusantara. Proyek pembangunan yang akan diprioritaskan selanjutnya adalah pembangunan istana dan kantor presiden dan 4 gedung kementerian koordinator, gedung DPR MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Menurut pengamat perkotaan Nirwono Yoga, membenahi DKI Jakarta jauh lebih murah dibandingkan dengan membangun sebuah ibu kota negara baru. Ia menjelaskan dari segi infrastruktur, DKI Jakarta termasuk kota yang paling lengkap dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Indonesia. Sehingga dalam proses perbaikannya pun tidak perlu membebani anggaran negara.
Kalau dari sudut pandang saya sebenarnya malah tidak mahal. Kenapa? Satu, semua sumber modal kan ada di Jakarta. Tidak menggunakan APBN pun sebenarnya kita bisa. Kalau swasta dilibatkan secara optimal. Nah, karena swasta kan merasa ikut berkepentingan. Karena kan dia banyak investasinya di Jakarta. Dia sementara kalau diikat, kan dia nggak punya kepentingan.
Dengan fasilitas lengkap yang telah dimiliki oleh DKI Jakarta sebelumnya, ia yakin permasalahan klasik di Jakarta seperti banjir, ancaman tenggelam karena penurunan muka air tanah, dan polusi dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan ia menilai jika permasalahan tersebut bisa diselesaikan, maka Jakarta bisa bersaing ketat dengan kota-kota besar yang ada di dunia. Lebih jauh, Nirwono menyarankan kepada pemerintah, jadi atau tidaknya ibu kota pindah, DKI Jakarta tetap harus diperbaiki. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning masih dalam laporan dari Indonesia. Pemerintah menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia sampai mendapat klarifikasi dari negara jiran itu, termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem Made Online untuk penempatan pekerja migran Indonesia. Made Online dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran.
Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena negara itu dinilai tidak menghormati nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, dalam jumpa pers hari Kamis menjelaskan, pada 1 April lalu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani sebuah nota kesepahaman mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dalam nota kesepahaman tersebut, khususnya di pasal 3 dan apendiks C, disepakati bahwa penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui satu kanal. Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme yang sah untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran sektor domestik asal Indonesia di Malaysia. Namun lanjut juga, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Ibu Kota Kuala Lumpur menemukan beberapa bukti yang menunjukkan Malaysia masih menerapkan MET online atau sistem perekrutan lewat internet yang tidak ada dalam nota kesepahaman antara kedua negara. Perekrutan secara online tersebut membuat pekerja migran Indonesia rentan dieksploitasi. Ini dikarenakan sistem MET online ini membuat pekerja migran Indonesia masuk ke Malaysia tanpa melalui pelatihan, tidak memahami kontrak kerja, dan datang menggunakan visa turis yang kemudian diubah menjadi visa kerja. Kementerian dan lembaga terkait sudah mengadakan rapat untuk menyikapi persoalan itu.
Dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem MET online untuk penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Juga menambahkan keputusan pemerintah tersebut sudah disampaikan secara resmi oleh KBRI di Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Diwawancarai secara terpisah, Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan pihaknya sempat risau ketika pemerintah terburu-buru menandatangani nota kesepahaman dengan Malaysia tersebut karena beberapa klausul yang diusulkan pihaknya termasuk standar upah minimum dan standar pelindungan tidak mendapat jawaban yang memuaskan.
Pemerintah Malaysia ternyata juga tidak konsisten untuk komitmen memberikan perlindungan. Yang kedua, ternyata juga enggan untuk membicarakan soal upah minimum yang diberikan kepada pekerja rumah tangga kita.
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan yang diatur dalam nota kesepahaman lebih pada operasional dan sistem penempatan melalui satu kanal. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.